13. satir.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Pozdravlja vas Meliha Pravdić, a gost kluba 2 je književnik Selimir Radulović. Predstavljamo njegovo pesničko delo i kroz nove knjige, a govorimo i o značaju biblioteke Matice Srpske, čiji je upravnik. Hristos Vaskrse.
Va istinu
Vaskrse. Dobar dan i hvala vam što ste evo na praznik došli u studio Radio Beograda 2 da govorimo o vašem stvaralaštvu, ali pre nego što uvedemo naše slušalce u našu temu koju smo već naznačili, o vašem književnom stvaralaštvu, voljela bih da govorimo o biblioteci Matice Srpske, čiji ste vi upravnik, i prošle nedelje bio je dan biblioteke i zaista je evo prava prilika da nam govorite o bogatstvu bibliotečkih fondova u ovoj instituciji.
Da, ja čestitam vašim slušalcima praznik, veliki hrišćanski praznik, sa pozdravom, radosnim pozdravom Hristos Vaskrese, i da kažem da se radujem posebno što ovaj razgovor pada na svetli utorak. Ovo je najsrećniji dan u ovoj godini. Kao što ste rekli, mi smo pre nedelju dana proslavili dan biblioteke Matice Srpske. Bio je to svečani dan za sve nas, poštovali smo sve epidemijske mere. To je važan datum ne samo čitavog sistema Matice Srpske, nego i srpske kulture u celosti. Mi živimo, nažalost, u prilično nepriličnim vremenima i po drugi put obeležavamo dan biblioteke Matice Srpske na takav način. Ali šta je tu je? Savremeni čovek je došao u takvu situaciju da imate utisak da je on na granici samodestrukcije i samoeksplozije, a u savremenom svetu, kaže jedan filosof, čak i zmijski otrov se može pretvoriti, transformisati u vodu. E sad, u poslednjih recimo 20-30 godina, verovatno ste i vi svedoci toga, često se govori o kraju knjige i o dokinuću biblioteka u tradicionalnom smislu reči. Biblioteka kao knjigohranilišta. I sve više se govori o sadašnjosti i budućnosti takozvanih digitalnih biblioteka. Ali eto, preko noći čitav svet je počeo da se vraća knjizi i recimo u našoj biblioteci počeli su da se stvaraju redovi onih koji su hteli da na vreme obezbede mesta da bi čitali. I to je dobro, više nego dobro, i to je potvrda one teze kad smo bili sa knjigom, ličili smo na biće, bez knjige ne ponašamo se kao biće, i da je knjiga čak i u vremenu novih komunikaciono informacionih tehnologija ključ od svake normalne evropske kuće, pa saglasno tome i ključ od naše srpske kuće. E sad, kada je reč o biblioteci Matice Srpske, ideja o njoj nastala je skoro pre 200 godina, 1826. godine, kada je osnovano književno društvo Matice Srpske u Pešti. Dve godine pre toga osnovan je letopis Matice Srpske, najstariji živi književni časopis koji izlazi u kontinuitetu u Evropi. I već tada je počelo da se govori o potrebi biblioteke, osnivanja biblioteke Matice Srpske. I prvi brojevi letopisa su otišli na određene adrese u Beč, Peštu, Sankt Peterburg, Moskvu, a iz pravca Sankt Peterburga došlo su poklon knjige, i to se računa da su to prvi fondovi biblioteke Matice Srpske. Ako se ne varam, 24 izdanja u 59 tomova, i od našeg profesora, akademika ruskog Atanasija Stojkovića došlo je 5 knjiga. Drugi važan datum biblioteke Matice Srpske je 1838. godina, kada je biblioteka zvanično puštena u javnost. Dakle, tada je donesena odluka da se biblioteka otvori za javnost, a prvi fondovi su od privatnih poklona vladike Platona Atanackovića, a potom i Save Tekelije, jeli, u prvom slučaju oko nekih 800 knjiga, u drugom slučaju oko 4000 knjiga. E sad, da ovaj kratak istorijski presek ovako finalizujemo, važni datumi za biblioteku Matice Srpske su poslije 1948. godina, kada je ona postala centralna biblioteka Vojvodine, pa 58. kada postaje samostalna ustanova. Od 2008. se čuva obavezni primjerak sa teritorije Republike Srpske, jeli, a od 65. pa do raspada Jugoslavije onaj jugoslovenski obavezni primjerak. I tada je biblioteka Matice Srpske funkcionisala kao jedna od jugoslovenskih nacionalnih biblioteka. Danas u biblioteci Matice Srpske ima oko 4 miliona knjiga i publikacija i u elektronskom izdanju oko 1,5 miliona zapisa. Bitan datum je i 85. godina, kada je otvoren u biblioteci Matice Srpske referalni centar, da bi 1989. započela elektronska obrada publikacija, a kada je na nivou čitave Republike uspostavljena uzajamna katalogizacija, elektronski katalog biblioteke Matice Srpske postao je njen osnovni i većinski deo. Možda još da kažem samo...
Izvolite.
Od publikacija, knjiga, izdanja, šta je značajno, da biblioteka Matice Srpske posjeduje vrednu zbirku rukopisnih knjiga, najbogatije zbirke srpskih knjiga od 15. do 19. veka i srpskih periodičnih publikacija 18. i 19. veka, kao i mnoge retke knjige. Najstarija knjiga je Matičin apostol iz 13. veka, i za posebnu kulturno-istorijsku i muzejsku vrednost imaju biblioteke celine, lične biblioteke i biblioteke ustanova i društava koje sadrže preko 100.000 knjiga. I ovo da kažem još, da je biblioteka Matice Srpske dobila neka značajna društvena priznanja, Vukovu nagradu, nagradu Milorad Panić Surep, orden Svetoga Save drugog stepena i mnoge druge nagrade, i da od 2016. godine mi obeležavamo dan biblioteke Matice Srpske, vezujemo ga za godinu 1864. Nju sam preskočio da pomenem u prvom delu izlaganja, zato to pominjem, kada je Matica Srpska i biblioteka Matice Srpske, kada su premeštene u Novi Sad, vezuje se za datum 16. po starom kalendaru, odnosno 28. april po novom kalendaru. Dakle, u minulih 5 godina, svakog 28. aprila, mi obeležavamo dan biblioteke Matice Srpske.
Predlažem da na ovom mestu zastanemo, a onda ćemo nastaviti razgovor o vašem stvaralaštvu. Prisjetit ćemo se i mesta, vi ćete se prisjetiti mesta vašeg rođenja, svojih roditelja, i tako ćemo na najprirodniji i možda najlepši način ući u ono što je vas označilo kao pesnika. A ja bih vas zamolila, dok slušamo izbor muzike, da u svojoj najnovijoj knjizi O Dukatu slikom starca izaberete pesmu koju ćemo čuti u vašoj interpretaciji.
J'étais une fille un peu sinistre, du genre que les mots n'aiment pas. Pour les autres, c'était facile de les prendre dans leurs bras. J'étais une fille tellement sinistre, personne n'avait besoin de moi. Je regardais les gens vivre en me disant c'est pas pour moi. Mais quand venait l'été, j'étais triste et mes amis partaient sans moi. J'étais une fille.
Radio Beograd 2.
U 3 izjutra, pre kćeri Zorine, sedim u keliji kao da sam na dvoru, čekajući oca našeg što mi daruje suze za čitav svet. Oko mene, pod kišom strela, užarenih, i duše čvrste kao kamen, i druge slabe kao dim. Još suze teku licem, kvaseć grudi i zemlju. Kad bih mogao, ja bih sve spasao, oče moj.
Dakle, snige o Dukatu slikom starca, Selimira Radulovića, reče o knjizi poezije, duhovne poezije o kojoj su naši kritičari izrekli najbolje ocene, gde se uočava biblijska leksika uz klasicistički ritam, to tvrdi Nikola Marinković, koji je pisao pogovor za ovu knjigu, a izdavač je Laguna. Selimire, vi ste rođeni na Cetinju u porodici gde se knjizi poklanjala velika pažnja i evo prilika je da podsjetimo naše slušaoce i na vašeg oca, Andriju Saova Radulovića, koji je bio poznati pesnik, i rekla bih da ste vi zaista poneli te prve pesničke impulse iz svoje porodice.
Pa sigurno, ali mislim da sam obavezan da kažem da ta odredbenica poznati pesnik je ipak relativna. On je bio srpski pesnik iz Crne Gore, koji je stvarao između dva rata, naslanjao se na tradiciju ranog romantizma. Ja sam rođen u jednoj velikoj patrijarhalnoj porodici, osmočlanoj. Ja sam sedmo dete u toj porodici i moj deda se zvao Savo, to je katunsko crnogorska varijanta srpskog imena Sava. I sva moja braća i sestre, a bilo je pet sestara i tri brata, imaju početna slova svoga imena, slovo S. A da kažem i to, jedno vrijeme sam ja imao lično problema sa imenom Selimir, jer je bilo toliko retko da sam, gdje god sam putovao i išao u, po ovim našim srpskim krajevima, jeli i po, ajde, zašto ne upotrebiti tu sintagmu, po srpskom svetu, jeli, uvek su me pitali otkud to ime, jeli, jer je potpuno atipično. U Crnoj Gori ja još, dok sam stasavao, nisam sreo nijednog Selimira, a iz moje detinjstva ostaje sećanje na fudbalera Crvene zvezde Selimira Miloševića, jeli. I to je bila višečlana porodica i o tome sam ja pričao u knjizi razgovora sa vašim kolegom Mišom Jeftićem, koji je zaslužan za tu knjigu razgovora u pravom smislu reči, i na tome sam mu zahvalan. Da nije bilo njega i njegove upornosti, ne bi bilo ni te knjige. I govorio sam o onim situacijama, onim događajima koji su me odredili i kao čoveka i kao pesnika. Pre svega ukazao sam na onaj datum kad sam krenuo u školu. Sa 7 godina ja sam to doživio kao gubitak prostora slobode i prostora igre, jer sam bio beskrajno vezan za igru kao dete, poslije kao sportista, nakon toga kao pesnik, jer je i poezija prostor igre. To je taj prvi događaj. Drugi događaj sa 6-7 godina, kad sam se susreo prvi put sa mrtvim čovjekom u kući u kojoj smo živjeli, delili smo sa jednim rođakom, nasilno je stradao ovaj jedan mladi čovjek, i dan danas se sjećam tih prvih slika, jeli, kad sam vidio to modro lice u zavojima i kad sam se susreo sa tim slikama ispraćaja, katunskog ispraćaja, onih dragih, tog rituala i svega ostalog. I treći događaj, koji je verovatno najznačajniji, u spavaćoj sobi gdje smo svi bili smešteni, deca, jeli, bila je, naišao sam sa 13-14 godina na jednu žutu iskrzanu knjigu i na njoj je velikim slovima pisalo f.m.d, a ispod toga zločin i kazna. I sjećam se da sam ja sa 13-14 godina uzeo jedno veče da pogledam tu knjigu. I do tada moje iskustva sa čitanjem su bila sljedeća. Čitao sam srpske narodne pesme, našu deseteračku Prikojasu, nešto malo Njegoša kao dete, što sam više čuo nego čitao, slušao nego čitao. I ja sam prvi dva dana počeo oprezno da čitam tu knjigu. Izgleda je ta fabula, koja je krimi fabula u romanu, me naterala da guram dalje. I u narednih mjesec, dva dana ja sam pročitao tu knjigu i to prvo iskustvo me kasnije gradilo kao čitaoca. Na koju god knjigu da nabasam, ako počnem da je čitam, da moram da je dovršim. Jeli, na taj način sam se štitio od rizika površnosti. Jeli. Ja sam pročitao tu knjigu i kasnije me taj autor pratio čitavog života. Kada sam napunio 18 godina, bio sam maturant Cetinske gimnazije, igrao sam košarku, ali u to vrijeme izašao jedan komplet izabranih dela Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, iako smo živjeli u oskudnim uslovima, tada su bili oni trgovački putnici koji su prodavali knjige i neki krediti koji se nikad nisu vraćali. Ja sam mog počišeg oca zamolio da kupi Dostojevskog. I onda sam se ošišao do glave na maturi i jedno mjesec, dva dana nisam izlazio iz kuće, nego sam se družio sa Dostojevskim. Kasnije, kad sam otišao u Novi Sad na studiji, izvinjavam se, u grad koji me zaista izgradio u svakom smislu reči, i u književnom i u ljudskom, jeli, na drugoj godini studija ja nisam voleo da idem na predavanja na fakultetu na kojem sam studirao, jer sam mislio da to znam, nego sam išao na Akademiju umjetnosti i tamo je bila jedna divna studentkinja koja je znala da ja volim Dostojevskog i ona mi je napravila skulpturu Dostojevskog. I ja sam tu skulpturu šetao od jedno do druge studentske sobe sve do dana današnje kada zauzima centralno mesto u mom stanu. Dakle, autor koji je ključna svjetska književna paradigma, kako je govorio za njega otac Justin, naš učitelj i naš mučitelj, jer kaže otac Justin, niko se toliko nije mučio s Bogom kao Fjodor Mihajlović Dostojevski.
Da, jednom prilikom ste rekli, blagodaran sam pesničkom instinktu koji me je odveo u predele zračne sažetosti, gde su se pesme rađale prirodno kao na drvetu lišće. Koliko međutim pripremnog rada vama predstoji i znanja kada pišete pesmu?
Da odgovorim na to pitanje, moram da kažem da mi je blizak stav velikog nemačkog pesnika Rainera Marije Rilkea, posljednjeg velikog pevača. Inače, ja sam u pričoj meri pesnički vezan za tri velika nemačka pevača, dakle Friedrich Hölderlin, Georg Trakl i Rainer Maria Rilke. Dakle, Rilke je govorio da se stihovima malo postiže ako ih pišemo rano, jer su oni stvar, kako je on govorio, iskustva, a ne osjećanja. U mom slučaju se pokazalo isto, jeli, dakle, neophodno je, kako ja to vidim, da se oni dugo premeću u rešetu, kako bi se reklo u našem narodu, da srastu sa nama, Rilke je govorio, da postanu krv. Dakle, i po mojoj meri su, da vam direktno odgovorim, duge kristalizacije, dakle, dugo skupljati smisao i slast čitavog života, da bi iznedrilo tek desetak vrednih redaka.
A nacionalne i duhovne teme su u biti vašeg stvaralaštva. Da li bismo vašu liriku mogli stoga označiti kao metafizički lirizam koji se uklapa u kanone klasične poezije? Ja sam čitala tekstove ljudi koji su kritički govorili o vašem delu i nekako približni su u takvoj oceni.
Pa možda ovako da kažem. Neobično je, ali je tako. Ja sam imao dva pesnička života. Jedan do 90. godina prošlog veka, a drugi od 90. godina prošlog veka. Naime, negdje 84. 5. godine sam se susreo sa jednom neobičnom knjigom. Ona nosi naslov Veliki kod, Veliki kodeks, a autor je Northrop Frye, jedan od najvećih teoretičara kritike u drugoj polovini 20. veka. Ja sam u to vrijeme kao mlad pesnik i kritičar imao generacijske prijatelje s kojima sam sarađivao. Bili smo u duhu, mahom svi, stvarali smo u duhu moderne i postmoderne, ali tu knjigu sam savladao za nekih desetak dana i tamo sam našao neke neobične stvari koje su me u pričoj meri usmerile na drugačiji način razmišljanja o književnosti. Pre svega, činjenica kada on tvrdi da se u toj velikoj knjizi, u toj jedinstvenoj arhetipskoj strukturi nalaze sve književne matrice, to je jedna stvar, i druga stvar da se ne može pisati relevantna književna kritika ako se dobro ne poznaje svet Starog i Novog Zaveta. Ja sam imao bezbroj svojih kolega koji jednostavno nisu uranjali u Stari Novi Zavet i bio sam u velikom čudu. Kad sam se vratio u Novi Sad, jednostavno sam odlučio da proverim u kojoj meri su vjerodostojni ti stavovi. I onda sam pročitao nekoliko velikih romana naše i evropske književnosti 19. i 20. veka i zapazio sam da se jedna nevelika knjiga iz Starog Zaveta, knjiga Propovednika, nahodi, provlači u gotovo svim tim romanima. I onda sam shvatio zapravo da je ta knjiga Propovednika, za nas pisce značajna u meri u kojoj je, recimo, Jov značajan za filosofe, antropologe ili sociologe, ili u meri u kojoj je, recimo, knjiga Otkrivenja značajna kao neka večita mantra za ono što je bilo, što jeste i što će biti. Jeli? I saglasno tome, Ja sam i napisao tada pre 30 godina prvu pesmu iz ovog takozvanog drugog života, to je pesma Knjiga očeva, koja je bila zapravo direktna reminiscencija na knjigu propovednika. Kad kupak se radošću u sunčevu zraku i videh lice majke, a rođen još ne bejah, ne znadog za ono što velika dela činjaše, što zidaše kuće, sađaše vrtove, vinograde i jezera načini, imaše ovaca, goveda na stotine, više od svih u Jerusalimu i tako dalje. Dakle, izvesno je da sam pokušao da zaposednem jedan rukavac te najlepše knjige i tog najvećeg pevača, a istovremeno su mi bili bliski pevači iz grčkog pesništva, lirski pevači, veliki rimski pevači i veliki pevači nemačkog govornog područja, uz još jednog velikog pevača koji je možda i najveći, to je Milton. I sada je, ako bih hteo da pravim neku celinu, to je saodnos svega toga. Dakle, semantički sloj moje poezije koji je vezan za tu jedinstvenu arhetipsku strukturu, a peva se iz iskustva celine o kojoj sam govorio.
I've seen your face in every place that I'll be going. I read your words like black hungry birds read every sowing. Rise and fall, spin and call, and my name is Carnival. Sad music in the night sings a scream of light out of chorus, and voices you might hear appear and disappear in the forest. Short and tall, throw the ball, and my name is Carnival. Strings of yellow tears drip from black wire fears in the meadow, and their white halos spin with an anger that is thin and turns to sorrow. King of all, hear me call, hear my name, Carnival. Here there is no law but the arcade's penny claw hanging empty. The painted laughing smile and the turning of the style do not envy. And the small can steal the ball to touch the face of Carnival. The fat woman frowns at screaming frightened clowns that move enchanted, and the shadow lion waits outside your iron gates with one wish granted. Colors fall, throw the ball, play the game of Carnival. Without a thought of size, you come to hypnotize the danger. The world that comes apart has no single heart when life is stranger. Wheel and call, cloud dreams all, in the name of Carnival. Wheel and call, cloud dreams all, in the name of Carnival. Thank you.
Selimire, kada govorimo o teološkim temama, to jesu zahtevne teme, ali ja osjećam da pred vama stoji velika odgovornost, ali i smelost kada se otisnete u stvaranje pesničkih slika. S kakvim odnosom vi ulazite u stvari? To je važan deo promišljanja o vašoj poeziji. I evo, mene kao vašeg čitaoca interesuje kada se događa taj prelaz iz onog što je deo i edukacije i nečeg što je kanon, i ta smelost da se pređe u jezik poezije. Gde je ta granica? Postoji li kod vas?
Pa evo nešto...
Ili sve ide prirodno?
Nešto na početku smo imenovali probleme savremenog sveta i savremenog čoveka koji se množi i raste brojem, ali ne lepotom i darom života. Čini se da je to najbolja definicija.
I oprostite što vas prekidem. Mislim da bi bilo dobro da nam u ovom delu razgovora date odgovori na pitanje kakvu o Bogu poetsku sliku imate.
Dakle, zbog ovog što sam već rekao, kako kaže jedan savremeni filosof, bez religije se ne može živjeti. I on navodi da postoji na jednoj strani dobra religija, on je naziva religijom zanosa, i kaže loša religija koju naziva ateizmom, odnosno religijom svakodnevne pameti. On ateizam naziva još i bolešću apstraktnog života. Jeli? Ako se na tren setimo da dva cveta iz, recimo, evanđeljskog buketa iz Novog Zaveta, dva cveta, mislim na priču o slepcu i na priču o Zaheju. Dakle, narativa o slepcu, kojemu su naređivali da ćuti, a on je vikao još jače, jer je verovao i njegova vera ga je spasla. I narativa o starešeni carinika Zaheju, koji je bio, carinici su u to vrijeme bili najgori ljudi na svetu i mera svega lošeg, koji je prepoznao kad je otac naš došao kod njega, sina Avramovog, i spasenje svoje, odnosno svemogući lek koji mu je donao lekar svemogući. Ako se setimo, dakle, ta dva narativa, onda vidimo šta sve vera može. Dakle, otac naš spasava svakog dana savremenog čoveka, budući smo suočeni, kako opet kaže jedan filozof, sa mrtvacem u sebi. Jeli? Sve moje pesme su darovi očevi. I u svakom razgovoru, da li intervju ili razgovor u elektronskom obliku, ja insistiram na tome. I sve moje pesničke strukture su sa jakom primesom doktrinarnog. Dakle, iznedruju iz prostora Starog i Novog Zaveta i svetala hrišćanskog istoka, svetih otaca, velikih svetih otaca. Ali zar Norton Fry u Anatomiji kritike ne veli za Miltona, pevača nad pevačima, da se trudio da što više ukrade od Biblije? Baš tako stoji u srpskom prevodu u Anatomiji kritike. Da kažem na samom kraju i ovo, pošto kažem za sebe da osjećam potrebu da verujem i da se bez ostatka predam darovima oca našega, da ne zavidim inteligenciji koja pritvorno gleda na tajne Božje.
Zaista su retki pesnici u našoj savremenoj poeziji koji su u starozavetnoj i novozavetnoj retorici uspeli da izgrade svoj stil, vi jeste. A radite li na novom pesničkom rukopisu koji je inspirisan biblijskim motivima?
Od marta meseca, od onog pandemijskog karantina pa do decembra prošle godine, ja sam radio na novoj knjizi. Ona nosi naslov Čuvar vetrova aramejskih, i u junu mesecu ću je ja predati izdavaču. Knjiga ima 5 većih ciklusa, ima prološku i epilošku pesmu, jeli, i ako ste saglasni, ja bih rekao, knjiga ima i posvetu, i pošto je data u stihovima, ja bih sad izgovorio.
Izvolite.
Reči te posvete, one glase, sećajući se blagosti ruke, mitropolita Amfilohija, jer je uz oca privezan, trpeć, u žalosti ne gubeć nadu, ne plaću zbog sveta, izdržao do kraja. Sevajući kao munja, što se bljesak čuvajući, prostire s kraja na kraj neba, provio je spokojno ka luci spasenja.
Selimire, moramo pomenuti vaš kritičarski rad, koji je ovenčan zimus nagradom Milan Bogdanović, kao i antologičarski. I podsjećam, evo naše slušalce, imam tu knjigu na stolu, na naslov te knjige Zlatni vek srpskog pesništva 1910-2010. Dakle, reč je o jednoj svojevrsnoj antologiji, veoma specifičnoj, i kada je nastala, neki su se usprotivili načinu vašeg rada u izboru uvršćavanja pesnika, ali mene u toj situaciji najviše odgovor na vaše, u ovoj situaciji, dakle, iščekujem i pravi odgovor na ovo pitanje koje ću postaviti. Zar antologije nisu stvar nečeg ličnog, dakle autorskog čina, i može se izreći mišljenje kritičarsko o izboru koji je učinjen u nekoj antologiji? Može se tražiti izmena, može se tražiti dopuna. Ali ono što sam ja čitala iz pera nekih ljudi koji su u ovom našem javnom prostoru i etablirani književni kritičari, nije ni izdaleka ono što bi se moglo očekivati od te profesije. Vaša antologija je imala poseban princip kada ste je stvarali.
Pa najprije da kažem nešto o ovoj nagradi Milan Bogdanović. Ne znam da li znate, moja prva knjiga je knjiga književno kritičkih tekstova po ovoj i članci. Ja sam kao mlad čovjek više pisao kritiku nego poeziju. Ali kako sam zreo, sve više mi je bilo bliže ruho pesnika, ali nisam zaboravio pritom ni na obaveze koje sam preuzeo u mom književnom prvencu. Dakle, ta nagrada mi je draga, nju sam dobio za prikaz knjige, značajne knjige Ivana Negrišorca, Istraga predaka. Taj prikaz je izašao pre godinu dana u nedeljniku Pečat, a posebno mi je nagrada, jer značajna, zato što od gimnazijskih dana jeli Milan Bogdanović i Jovan Skelić su neki simbol, obrazac za autentičnog književnog kritičara. I kad sam išao da primim tu nagradu, onda sam se malo vratio delu Milana Bogdanovića i video sam u jednom tekstu iz 1931. godine u junskom svesci letopisa Matice Srpske da je on bio tradicionalni književni kritičar, a koji je imao sluha i za modernu kritičku teoriju, tradicionalan u tom smislu što je on govorio da književna kritika mora da vredi i da se piše s osjećanjem moralne odgovornosti, a na drugoj strani on je govorio da književna kritika i bez suđenja i suda može da bude verodostojna, što je i neka ideja moderne teorije kritike. Kad je reč o mom antologičarskom radu, prvo izdanje antologije Zlatni vek srpskog pesništva izašlo je 2010. godine, a drugo izdanje 2019. godine. U prvom izdanju bilo je 25 srpskih pesnika, venac od 25 srpskih pesnika. U drugom izdanju venac od 33 srpska pesnika. Za prvo izdanje je karakteristično da je ta knjiga prikazana i pre nego što je izašla, 3 mjeseca u jednom našem dnevnom listu. Ja sam se našao u velikom čudu, jer i kako može biti prikazana ako nije izašla, nego je procurila informacija koji su pesnici zastupljeni u njoj. Antologija je zapravo izbor iz obilja i dve najbolje antologije srpskog pesništva su antologija Bogdana Popovića iz 24. i antologija Miodraga Pavlovića, prvo izdanje iz 64. godine. Nijedna ni druga nisu bez takozvanih slabih mesta, ali to su dve najbolje antologije, a potom i antologija Zorana Mišića i antologija Borislava Mihajlovića Mihiza. I još jedna rečenica samo o antologičarskom radu. Za njega je najbitnije da se nađe mera saglasja između načela koje pravi antologičar, uvodeći u svet izabrane pesničke građe i između načela i izabrane pesničke građe. Ako se ta načela poštuju, kao što su se poštovali u slučaju Popovića, odnosno Pavlovića, onda možemo reći da je to dobra antologija.
Vi ste dobitnik velikog broja zaista i književnih nagrada i društvenih priznanja. Pa eto, na samom smo kraju emisije. Dajte, recite koja vam je od tih nagrada možda najdraža. Ja evo slutim da je to nagrada Milan Bogdanović, o kojoj smo evo malo čas slušali, ali ima i drugih vrednih nagrada koje bi valjalo sad pomenuti.
Pa možda je najumesnije da ovako odgovorim. Ja kada me pitaju o nagradama, ja obično kažem da citiram Miloša Crnjanskog i kažem da su one kao živi pesak, dok trepnete, one vas zapravo pojedu na jednoj strani. A na drugoj strani, nagrade doista jesu naknadna overa da ste nešto dobro uradili i kao neka vrsta kompenzacije za sve uboje i udare koje ste pretrpeli tokom života. Pa evo, da se ne opredeljujem ovom prigodom, da na takav način overim taj svoj narativ o nagradama i nagrađivanju.
I da kažem na kraju da vi imate i izabrana dela koja su nastala koja su objavljena pre 10 godina, možda i...
Pre 7 godina u da. Srpskoj književnoj zadruzi i pravoslavnoj reči.
Da, a retkost je da čovek za života ima izabrana dela. To je pravilno, ne sabrana, nego izabrana dela. Eto, vi imate.
Pa dobro, nije u savremenom srpskom pesništvu, to nije retkost. Ima dosta pesnika i proznih pisaca koji imaju izabrana dela, ali ste mi dužni jednu stvar, rekli ste da ćete me pitati o priređivanju pesništva Novice Tadića.
E, o tome ćemo sledeći put. Hvala vam, naš gost bio je književnik Selimir Radulović. Govorili smo o njegovoj poeziji, kritičarskom radu, antologičarskom i ja vam svima želim prijatno poslepodne. I lepo se osjećajte. To ste zaslužili. Današnju emisiju su realizovali. Tonski je to učinila Vesna Tošović, muzički Jelena Živković, organizator je Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić.